Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 30. mart, vijesti dana. Prema zvaničnim podacima SIPE, trenutno na stranim ratištima oko 70 državljana Bosne i Hercegovine. Najveći izazov povratnici sa stranih ratišta.
Zakonom je svakako zabranjeno da se ide na strano ratište, međutim ljudi dokazano odlaze. Obično se ovakva situacija dešava u društvima koja nemaju takozvanih ideoloških sidrišta. Bilo ono bazirano na ideologiji, na vjeri, na naciji, na etničkoj grupi.
Radnici Krivaje Mobil i građani sa protesta poručili: bez Krivaje nema ni Zavidovića.
Željeli smo uz podršku građana da poručimo jasno i glasno: ne želimo mrtvu Krivaju, jer mrtva Krivaja su mrtvi zavod.
Potpisan protokol o privremenom zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Srbiji i državljana Srbije u Bosni i Hercegovini.
Cilj da imamo podatke o tome ko se zapošljava, kod kog poslodavca, da obezbedimo one uslove koje obezbeđujemo za sopstvene državljane kako ne bi imali nepovoljniji tretman u odnosu na domaće državljane.
Nakon 6 dana provedenih u pritvoru, predsjednik mehanizma za međunarodne tribunale Teodor Meron donio odluku da se Florence Hartman oslobodi, nakon što je odslužila 2/3 sedmodnevne kazne. Crnogorska policija uhapsila 2 osobe osumnjičene za krijumčarenje 22 azilanta preko Crne Gore u Srbiju. Ban Ki-moon pozvao na prihvatanje sirijskih izbjeglica. Turska obalna straža spasila u Egejskom moru više od 70 migranata. 15 pripadnika snaga sigurnosti ubijeno u sukobima s talibanima u pokrajini Uruzgan na jugu Afganistana. Na istoku Rusije srušio se ruski borbeni avion. Rusija je dobila odobrenje UNESCO-a za razminiranje drevnog sirijskog grada Palmire, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Novi mijanmarski predsjednik položio zakletvu pred parlamentom, obilježivši početak nove ere za tu zemlju koja je decenijama trpila vojnu vlast. Bosanci i Hercegovci do kraja sedmice očekuje umjereno oblačno vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama koje će iznositi i do 27 stepeni. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, a sutra sunčano vrijeme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Terorističke prijetnje, organizovani kriminal, korupcija te krijumčarenje naoružanja i ljudi zajednički su problemi sa kojima se suočavaju Bosna i Hercegovina i Francuska. Nakon sastanka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića i ambasadorice Michelle Ramiz, zadužene za borbu protiv organizovanog kriminala u Ministarstvu vanjskih poslova Francuske, najavljena je konkretnija zajednička saradnja na sprječavanju ovih pojava, informiše Dženana Halimović.
Među najvećim sigurnosnim izazovima s kojima se suočavaju i Bosna i Hercegovina i Francuska su terorizam, korupcija, krijumčarenje ljudi, pranje novca te krijumčarenje oružja koje sa Zapadnog Balkana odlazi u evropske zemlje gdje biva upotrijebljeno za izvršenje terorističkih akata. Problemi s kojima se obje zemlje susreću su slični, napominje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Prije svega sam govorio o problemu odlaska bosansko-hercegovačkih državljana na strana ratiška. Prije svega sam mislio i govorio o učešću naših državljana u okviru terorističke organizacije ISIL-a na prostoru Sirije i Iraka, o terorističkoj prijetnji koju on predstavlja po povratku nazad u Bosnu i Hercegovinu, i ambasadorica me upoznala da ima, i to je najveći bezbjednosni teroristički izazov za francuske vlasti, zato što se njihovi državljani bore u okviru ovih terorističkih organizacija.
Ambasadorica Michelle Ramiz, koja je pri Ministarstvu vanjskih poslova Francuske zadužena za borbu protiv organizovanog kriminala, ukazala je na potrebu zajedničke saradnje u svim oblastima. Od ranije je poznato da je Francuska jedna od glavnih tržišta za ilegalno naoružanje s ovih prostora, te je Ramizova upozorila kako je ključna saradnja na tom polju.
Veoma je važno da se aktivno uključimo i da radimo što više na trgovini oružjem, budući da mi znamo puteve kojima dolazi ovo oružje, koje veoma često se koristi za izvođenje terorističkih napada. U tom smislu potrebno je da pojačamo i naše napore na nacionalnom nivou, ali isto tako i na međunarodnom nivou. Potrebno je da se u potpunosti koordiniramo kako ne bi bilo nikakvih praznina.
Ministar Mektić podsjetio je i na zajedničke akcije u slučajevima trgovine ljudima, poput slučaja Hamidović, te najavio nastavak sličnih akcija. Također je najavljen i regionalni skup visokih policijskih zvaničnika iz regije Evrope, koji će sredinom aprila biti održan u Sloveniji. Očekuje se da na njemu bude potpisana i politička izjava o regionalnoj saradnji u borbi protiv terorizma i prekograničnih prijetnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
S prostora 6 zemalja Balkana na strana ratišta otišlo je oko 900 osoba. Najviše ih je u Siriju i Irak otišlo s područja Kosova i Albanije, zatim Bosne i Hercegovine, pa tek onda Srbije, Crne Gore i Makedonije. Ovo je rečeno na konferenciji Balkanski džihadisti, radikalizacija i regrutovanje boraca za Siriju i Irak u organizaciji Balkanske istraživačke regionalne mreže BIRN. Izvještava Aida Đugu.
Mladi ljudi koji ne vide perspektivu u svojim zemljama najčešće odlaze na strana ratišta, u posljednje vrijeme na ratišta u Siriji i u Iraku. Takvih je iz Bosne i Hercegovine otišlo oko 200, a oko 50 se vratilo i sada nastaje problem, kaže urednik BIRN-a za BiH Denis Đidić.
Što se tiče kazne, oni su relativno male, dakle jedino je Sejm Bosnić dobio nepravosnažnu kaznu od 7 godina, ostale se rade o kaznama otprilike od godine, godine i pol. Problem je kako će Bosna i Hercegovina u stvari resocijalizirati osobe koje su bile na strani ratištima, vratile su se, nakon toga su odležale kaznu zatvora.
U BiH se više radi na represivnim, a ne na preventivnim mjerama kako bi se mladi spriječili da odlaze na strana ratišta. Osim toga, ne postoji dobra povezanost policijskih struktura. To su pokazali slučajevi u Zvorniku i Rajlovcu koji ni dan danas nisu rasvjetljeni. Uroš Pena, zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, kaže.
Da vidimo koje smo krivično djelo, neka je kvalifikovano u kontorizme, rasvijetili do kraja. A šta to znači? Nismo odgovorili na 9 zlatnih pitanja kriminalistika. Šta su motivi? Gdje su izvršene pripreme? Nije lako napraviti eksplozivnu napravu. Ne zna puno ljudi u Bosni i Hercegovini napraviti eksplozivnu napravu. Ako sve to ne odgovorite, a nećete imati adekvatnu reakciju. Ono što je veliki problem, jeste prevelika generalizacija ovih pojava.
Od ukupno 900 osoba koje su otišle na strana ratišta iz zemalja Balkana, najviše ih je sa Kosova i iz Albanije. Skender Petriš iz Kosovskog centra za sigurnosne studije kaže.
Mi pratimo situaciju od 2012. godine i od tada je oko 300 osoba sa Kosova sa porodicama otišlo i na neki način bilo angažovano na ratištima i sukobima na Bliskom istoku. Od njih 300, 60 ih se vratilo. Otprilike njih 100 se vratilo na Kosovo. Oni predstavljaju rizik po našu nacionalnu sigurnost. I zbog toga su i vlada i policija preduzeli određene mjere.
Ekspert za sigurnost i profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu Goran Kovačević objašnjava.
Zakonom je svakako zabranjeno da se ide na strano ratište, međutim ljudi dokazano odlaze. Obično se ovakva situacija dešava u društvima koja nemaju takozvanih ideoloških sidrišta. Bilo ono bazirano na ideologiji, na vjeri, na naciji, na etničkoj grupi. Ljudi su spremni da usvajaju ideologije stranih društava, da odlaze u strane države, da se bore za stvari koje praktično ne pripadaju njihovom osnovnom cilju, njihovom osnovnom misiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici Krivaje Mobil Zavidovići zajedno sa sugrađanima okupili su se na stadionu protiveći se zbog propasti ovog preduzeća. Privredni subjekti u Zavidovićima danas su na 2 sata zatvorili svoje radnje i dali podršku radnicima Krivaje Mobil koji već mjesecima na sve načine pokušavaju da ostvare svoja prava. Iz Zavidovića se javlja Arminka Mimišević.
S namjerom da još jednom ukažu na situaciju u kojoj fabrika od koje živi 1000 porodica ne radi i kako se ništa konkretno ne rješava po tom pitanju, nekoliko hiljada Zavidovićana i radnika preduzeća Krivaja Mobil okupilo se danas na nogometnom stadionu. Poruke koje su uputili lokalnim, kantonalnim i federalnim vlastima bile su jasne. Bez Krivaje nema Zavidovića. Hajrudin Miširović je jedan od predstavnika radnika.
Željeli smo uz podršku građana da poručimo jasno i glasno. Ne želimo mrtvu Krivaju jer mrtva Krivaja su mrtvi Zavidovići. Poruka građana, javnosti, poruka pa na kraju krajeva odavde, od opštinskih organa do državnih organa, da ne želimo Krivaju ovakva kakva je sad u ovom stanju. Da nećemo raditi za nesposobne ljude koji ne znaju voditi Krivaju, koji su došli da Krivaju uništi. Hoćemo raditi za ljude časne i poštene, da zaradimo svoj komad kruha i svoje doprinose.
Nekadašnji slogani za sve dobro Krivaje Krivaja i Krivaja majka danas nisu imali smisla. Evo šta građani misle.
Došli smo do čega smo došli, ovo je samo poruka grada zadujeći radnika da bez Krivaje nema grada i da moramo jednostavno da idemo na svoje poslove da grad živio ne samo radnici nego kompletan grad.
Imam da radi u Krivaje, ali sam podržala taj narod. Ja mislim da bez Krivaje naš narod će gladan biti.
Skupu su se obratili samo predstavnici sindikata, uvjeravajući radnike da se neće odustati od radnih mjesta i preduzeća koje je sinonim Zavidovića.
Na zabrane u sudu je donešena, znači neće više niko haračit krivajom i da ih koristi priliku što sad krivaj ne radi, da je rasturaju, da izvozi ono što hoće. Znači, to je jedan veliki pomak da se zaštiti imovinu, što je nama i bio prvobitni cilj, da zaštitimo imovinu, da imamo danas sutra gdje zarađivati taj kruh.
Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati nagrade za kvalitetne domaće proizvode.
Od proizvoda iz prehrane do složenih mašina, do specifičnih proizvoda od drveta ili do dizajnerske haljine koja je bila jedna od 10 najuspješnijih na izboru za Miss svijeta.
Nastavak akcije deminiranja uz pomoć donatora.
Nažalost, na našem području imamo još oko 1 000 000 kvadratnih metara što bi trebalo deminirati. Vjerujemo da će još mnoge zemlje i japanska energetska ambasada pomoći.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Na samitu o nuklearnoj sigurnosti koji počinje u Washingtonu u četvrtak okupit će se desetine svjetskih lidera i delegacija na najvišem nivou kako bi razgovarali o saradnji i spriječili da nuklearni materijali stignu u ruke terorista. No predstavnici Rusije, jedne od svjetskih nuklearnih sila, neće biti na tom skupu. Ruski bojkot izazvao je mnoge nedoumice, ali i zabrinutost, pripremila Mirjana Rakela.
Iskreno govoreći, to je razlog da se zamislimo, kaže Rose Gottmeller, pomoćnica državnog tajnika za kontrolu sporazuma o naoružanju i međunarodnu sigurnost. Za Bena Rhodesa iz Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, odluka Rusije je propuštena prilika. Sve što rade jest da sebe izoliraju umjesto da sudjeluju kao što su to radili u prošlosti, rekao je Rhodes novinarima u Washingtonu. Odluka Rusije da ne prisustvuje samitu definitivno je zabrinjavajuća, ocjenjuje Kingston Rife, analitičar u udruzi za kontrolu naoružanja u Washingtonu. Mnogi drugi stručnjaci za kontrolu naoružanja, posebno oni sa Harvarda, upozoravaju da se sigurnost nuklearnih materijala skromno popravila, ali i da su drastično porasle mogućnosti nekih terorističkih grupa, posebno militantne grupe Islamska država, što sugerira da je rizik od nuklearnog terorizma možda veći nego što je bio prije 2 godine. Na tu je opasnost upozoreno prošloga mjeseca nakon što su belgijski dužnosnici potvrdili da je osoba povezana sa terorističkim napadima u Parizu nadzirala i pratila jednog visokog belgijskog nuklearnog dužnosnika. Nakon napada u Briselu oduzete su propusnice jednom broju zaposlenih u nuklearkama i krenulo se u provjeru identiteta njihovih vlasnika. Suradnja Moskve i Washingtona usprkos ozbiljnoj krizi zbog konflikta u Ukrajini i aneksije Krima nije u potpunosti stala, ocjenjuje pomoćnica američkog državnog tajnika. Rusija je pristala da se gotovo sav iranski nisko obogaćeni uran transformira na manje opasne razine i uskladišti na teritoriju Rusije. Moskva nastavlja provoditi novi start koji je doveo do daljnjeg smanjenja ruskih i američkih nuklearnih zaliha. Sprječavanje nuklearnog terorizma ostaje globalna briga, ocjenjuje Gottmeller.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Dvodnevna konferencija o praksi Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj uniji te o iskustvima koja će biti od velike koristi za Bosnu i Hercegovinu počela je danas u Sarajevu. Neke od poruka skupa čiji je organizator BH inicijativa za monitoring europskih integracija prenosi Gordana Sandić-Hasanović.
Bivša predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor, otvarajući konferenciju, istakla je da će Bosni i Hercegovini na dugom putu do članstva u Europskoj uniji pomagati Hrvatska, koja polazi od činjenice da je europski put svih njenih susjeda najvažniji za mir i stabilnost u regiji.
Hrvatska je imala najduži put do sada od svih 28 članica Europske unije. Najduže smo pregovarali, imali smo najteža poglavlja, imali smo 35 poglavlja i ako mogu reći, evo na kraju neku svoju poruku iz iskustva. Uspjet se može na tom putu samo ako se zaista pregovara i radi potpuno iskreno.
Predsjednik Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović naglašava da se uspjeh može postići samo ako proces integrisanja postane obaveza svih, a ne uskog kruga političara.
Ako proces evropske integracije bude vlasništvo ovog zajedničkog povjerenstva ili parlamenta ili vijeća ministara ili nekog od tijela predviđenih sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, nećemo daleko doći. Dakle, ja mislim da ovaj proces evropske integracije mora biti vlasništvo kompletnog društva Bosne i Hercegovine.
Koje su dobiti za Hrvatsku nakon ulaska u članstvo Evropske unije? Jadranka Kosor kao najvažnije izdvaja.
Za jedan uloženi euro iz hrvatskog državnog proračuna mi možemo povući 3 iz europskih fondova. Naravno da ta 3 ne padaju s grana. Benefit je naravno što je pred nama tržište kao malom zemljom, tržište od 500 milijuna ljudi.
Sutra će o iskustvima Srbije u procesu pridruživanja govoriti članovi tima ove zemlje za pregovore s Evropskom unijom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Sarajevu je potpisan protokol o privremenom zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji i državljana Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Protokolom će se na institucionalan način urediti zapošljavanje državljana zemalja potpisnica, zabilježio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina i Republika Srbija na ovaj način će institucionalno urediti zapošljavanje svojih državljana na tržištima rada dvije države, koji su procedure za dobijanje radne dozvole državljana Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srbije, objašnjava direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Muamer Bandić.
Inicijativu pokreće poslodavac kod nadležnog nosioca države zaposlenja na obrascu koji je propisan zakonom i po, da kažem, zakonima države zaposlenja će se dobiti dozvola za rad.
U protekloj godini u Republici Srbiji izdato je više od 200 privremenih radnih dozvola državljanima Bosne i Hercegovine. Direktor Nacionalne agencije za zapošljavanje Republike Srbije Zoran Martinović naglašava kako je ovo odličan način da se uredi ova oblast.
Ono što je cilj, dakle, da imamo podatke o tome ko se zapošljava, kod kog poslodavca, da obezbedimo one uslove koje obezbeđujemo za sopstvene državljane, kako ne bi, dakle, svi oni koji dolaze iz druge države ugovornice imali nepovoljniji tretman u odnosu na domaće državljane.
Ovo je prvi protokol koji je Republika Srbija potpisala sa nekom državom iz regije, dodaje Martinović.
Bosna je jedina zemlja sa kojom imamo ovako uređen sistem.
Za razliku od Srbije, Bosna i Hercegovina do sada je potpisala nekoliko takvih sporazuma, ističe direktor Bandić.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona ima zaključen sporazum sa Slovenijom, imamo potpisan sporazum sa Njemačkom i potpisan sporazum od strane Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom, ali samo, dakle, za zapošljavanje sezonsko.
Potpisani protokol rezultat je sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Srbije o privremenom zapošljavanju, koji je potpisan 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centrom za edukaciju sudaca i tužilaca federacije danas je u Livnu upriličila seminar o zakonu o zabrani diskriminacije i međunarodnim standardima koji se odnose na zabranu diskriminacije, izvještava Željka Mihaljević.
Sa ovakvom vrstom obuke misija OSS-a započela je 2012. i do sada je obučila više od 300 sudaca. Mirna Brešan, OSS-ova pravna savjetnica.
U toku ove godine misija OSS-a će realizirati ukupno 8 obuka ovakve vrste zajedno sa Centrom za obuku sudija i tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine i Centrom za obuku sudija i tužitelja Republike Srpske.
A Davor Trlin, viši stručni suradnik Centra za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine, ističe.
Razlika u odnosu na prethodne godine je što će biti na ovom seminaru, znači, predstavljene izmjene dopune Zakona o zabrani diskriminacije koji je trenutno u fazi prijedloga.
Za nadati se da će ovakve obuke rezultirati i otklanjanjem izvjesnih nepreciznosti i nelogičnosti u tumačenju i primjeni normi Zakona o zabrani diskriminacije, što se dogodilo i u slučaju časne sestre Martine Katović, koju općina Glamoč nije imenovala ravnateljicom dječjeg vrtića samo zbog toga što je redovnica i svoju dužnost obavlja u odori časne sestre. Ozrenka Vidačak, sutkinja kantonalnog suda Livno.
I dobila je spor na općinskom sudu da je diskriminirana. Nakon toga je uložila općina žalbu. Žalbu je kantonalni naš sud odbio. Međutim, oni su poslije uložili reviziju. Vrhovni sud je zauzeo stav da se ipak ne radi o diskriminaciji. Oni su preinačili obe prvostupanjske odluke tako što su odbili njen tužbeni zahtjev.
Postupak je po uloženoj apelaciji na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Privredna komora Republike Srpske dodijelila je danas priznanja u kategoriji za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda, koja se organizuje u okviru 13. izbora najuspješnijih u privredi Republike Srpske, informiše Erdoğan Katana.
13 preduzeća iz Republike Srpske dobilo je nagradu Entitetske privredne komore za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćih proizvoda. Direktorica privredne komore Dragica Ristić naglasila je da se ova manifestacija 7. godinu realizuje sa ciljem da utiče na svijest domaćih kupaca, ali i da pokaže šta se sve može proizvesti na domaćem tržištu.
Od proizvoda iz prehrane i koji su namijenjene, da kažem, širokom građanstvu, do složenih mašina, do specifičnih proizvoda od drveta, ili do dizajnerske haljine koja je bila jedna od 10 najuspješnijih na izboru za mis svijeta.
Mediteran inoks iz Čelinca za proizvod matičnog soka od Anonije jedan je od dobitnika ovogodišnje nagrade za prepoznatljiv kvalitet. Pero Mihajlović, vlasnik prve veće plantaže Aronije u Republici Srpskoj, kaže:
priznanje nam znači mnogo. Što se tiče problema, susrećemo se sa njima i administrativne prirode i problema neprepoznatljivosti da je naš proizvod kvalitetniji od uvoznog proizvoda. A to što mi, naš narod kaže, samo neki iz uvoza, dobro je, nije tačno.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić ocijenio je da je vrijeme da vlast sa deklarativne podrške privredi pređe na stvarnu, jer, kako je rekao, bez domaće proizvodnje nema funkcionisanja sistema.
Uz to, nova opterećenja, vidite, svjedoci smo svi, pored našeg protivljenja i protivljenja građana, da je najavljeno od 1. maja poskupljenje struje. Bez obzira koliko će neko reći da je ono malo, ono će negativno uticati na sve ono što se odnosi na samu proizvodnju. Povećanje akciza, pa niz povećanja od kojekakvih taksi, sve su to opterećenja koje imaju vrlo negativan uticaj na proizvodnju.
Proglašenje najuspješnijih u privredi Republike Srpske, koju također organizuje Privredna komora, održat će se večeras u Banskom dvoru u Banja Luci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sajam srednjih škola u Banja Luci ove godine okupio je 12 izlagača koji su se predstavili i 70 zanimanja za buduće srednjoškolce. Ove godine cilj sajma je da se promovišu zanimanja koja su potrebna tržištu rada, zabilježio Gojko Veselinović.
Kako se prave peciva, šta je potrebno da bi se napravila zgrada, te kako se od sjemena dođe do gotovog proizvoda, samo je mali dio onoga što su mogli da vide budući srednjoškolci na ovogodišnjem sajmu zanimanja. Srđan Lolić, učenik 3. razreda srednje ugostiteljske škole u Banja Luci, kaže da mu je san da postane barmen, a svoje umijeće pravljenja koktela pokazao je i učenicima završnih razreda osnovnih škola.
Zanimanje je traženo zato što malo ljudi hoće da postane barmen, većinom se opredeljuju na kuvar i konobare.
Darko Vučeta, učenik građevinske škole, kaže da skoro svi smjerovi koje nude obezbeđuju siguran posao već nakon završene srednje škole.
Sa ovim znanjem koji nam profesori daju u našoj srednjoj školi, mislim da nemamo nikakvih problema.
Ante Jurić Marjanović, program menadžer UKC-a, tvrdi da tradicionalno učenike najviše privlače gimnazija, ekonomska i medicinska škola, iako ovog kadra ima najviše na birou za zapošljavanje.
Cilj ovog sajma je zapravo veća popularizacija takozvanih stručnih ved zanimanja, da malo više do izražaja dođu škole poput tehničke, tehnološke, ugostiteljske, poljoprivredne škole.
Bez obzira na sve, osnovci kojima u septembru predstoji izbor zanimanja već znaju šta će odabrati.
Planiram upisati gimnaziju, za fakultet dalje ne znam.
Auto električara možda.
Pa mislila sam upisati medicinsku školu, akušersko-ginekološki tehničar.
Želje učenika i roditelja su jedno, ali realnost je da su trenutno najtrženija zanimanja na tržištu rada zanatlije, radnici iz metalske, drvne i tekstilne industrije, te ugostitelji i IT stručnjaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Proces deminiranja u Bosni i Hercegovini već 3 godine je u zastoju. Donatorskih sredstava sve je manje, a više od 500.000 ljudi je i dalje izloženo opasnostima od minskih polja. Na sjednici odbora donatora u prostorijama UN-a u Sarajevu analizirani su dosadašnji rezultati kao i planovi za budućnost. Slušamo Milada Obradovića.
Nedostatak financijskih sredstava u ovom trenutku predstavlja veliki problem za proces deminiranja u Bosni i Hercegovini. Neophodno je animirati donatore, vratiti povjerenje u BH institucije koje se bave deminiranjem, prije svih u BH MAK, ukazuje Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Međutim, dodaje, u prvom planu je sigurnost BH građana.
Nažalost, u 2015. godini imali smo jedan smrtni izhod od mina, u 2016. godini 2 deminera su smrtno stradala i ono što je nama za cilj, a to je da se vrati sigurnost građanima Bosne i Hercegovine kada je u pitanju kontaminiran prostor.
Da je situacija zaista teška, upozorava i podatak da je oko 130 opština u Bosni i Hercegovini i dalje ugroženo minskim poljima.
Oko 550.000 stanovnika je ugroženo kada su u pitanju minska polja.
Strateškim planom Bosne i Hercegovina bez mina 2009-2019 godišnje je predviđeno 80 milijuna konvertibilnih maraka za protivminsko djelovanje, prenosi Saša Obradović, VD direktora Centra za uklanjanje mina BH MAK.
Vidimo da smo u zaostatku oko 3,5 godine sa realizacijom strateškog plana. Na godišnjem nivou skupi se što domaćih, što donatorskih sredstava od 45 do 50 miliona.
Treća revizija plana, predviđena 2017. godine, pokazat će kada će Bosna i Hercegovina biti očišćena od mina. Sagledavajući probleme u ovom trenutku, to izgleda neostvarivo, smatra Obradović.
Da, ako bi se radilo ovim tempom i ovim tehnologijama, trebalo na 60 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na području opštine Šamac počela je ovogodišnja sezona deminiranja. Više informacija ima Zoran Matkić.
Veliku financijsku pomoć u dosadašnjem uklanjanju mina na području općine Šamac pružile su američka i japanska vlada, kaže Milan Nikolić, zamjenik načelnika općine Šamac. Dodaje kako je do sada na području općine Šamac od mina očišćeno blizu 5,5 milijuna četvornih metara zemljišta.
Nažalost, na našem području imamo još oko 1 000 000 m2 što bi trebalo deminirati. Vjerujemo da će još mnoge zemlje i japanska i američka sada pomoći.
Deminiranje na području šamačkih povratničkih naselja Kornice i Brvnika izvodi deminerski tim UM Sarajevo. Vođa tima Ramiz Majić.
Trenutno smo našli 2 protipješadijske antimagnetne mine 2. Radovi su u toku, završetak se očekuje negdje polovinom 4. mjeseca.
Jozo Šušak iz Kornice kaže da će im uklanjanje mina olakšati život, jer većina povratnika bavi se poljoprivredom.
Da sad smo baš sigurniji, okuća naša, ali ima zemlja. Šume i zemlja imaju još na primjer koji su minirane.
Od kraja rata na području Šamca od mina je smrtno stradalo 19 osoba, dok ih je 17 lakše ili teže ozlijeđeno. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
U Banja Luci su postavljene prve kuke dobrote na kojima građani mogu da ostave hranu, odjeću i obuću za siromašne, zabilježio Milorad Milojević.
Prve kuke dobrote nalaze se na jednoj staroj lipi u banjolučkom naselju Obilićevo. Kako se nedaleko nalazi i pekara, tako je već neko kupio peciva i hljeba i okačio u kesi da oni kojima je to potrebno mogu uzeti. U jednom momentu je i prišla jedna starija gospođa i uzela hljeb. Sa suzama u očima molila je da je razumijemo zašto ne želi da priča o siromaštvu koje ju je zadesilo.
Nikako, nemoj me ništa više pitati, teško.
U gradu su i do sada postojala neka manje vidljiva mjesta gdje je ostavljana hrana. Običaj je da se ono što je jestivo, a višak, ne baca direktno u kontejner, već okači pored. Sve više onih kojima je pomoć potrebna, slažu se Banja Lučani, koji pozdravljaju postavljanje kuka dobrote.
Ima potrebe, prvo što će to higijenski biti kad se tako stavlja, nego da se baca po kontejnerima gdje se isprljaju ljudi u muci, uzimaju tako i prljavu.
Neki se pojave da su se omaši, a neki šute. Ako ima hljeba, ako nema, trpi.
Ako je plemenit to uradio i samo je za našu državu ipak sramota.
Neke od procjena su da je između 600.000 i 1 000 000 stanovnika Bosne i Hercegovine ispod granice siromaštva. A kako politika na to gleda, dovoljno je reći da samo iz budžeta u BiH političke stranke svake godine pojedu i do 25 miliona maraka, što je ravno 71.000 penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za kraj još pregled vijesti. Počela je glavna rasprava u predmetu Radončić i ostali. Radnici Krivaje Mobil i građani sa protesta poručili bez Krivaje nema ni Zavidovića. Potpisan protokol o privremenom zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Srbiji i obrnuto. Florence Hartman na slobodi. Crnogorska policija uhapsila dvije osobe osumnjičene za krijumčarenje 22 azilanta preko Crne Gore u Srbiju. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.